Dragi bratje in sestre, spoštovani prijatelji, ko je bila na Mali Šmarn leta gospodovega 1924 posvečena Cerkev Marije Pomočnice na Rakovniku, pred dnevi smo obhajali 92-letnico svetišča, je kardinal Kaljera navzočo posvetitvi dejal: Slovenci ste Marijin narod. Dokler boste Marijo tako častili, se vam ni treba ničesar bati. Marija bo varovala svoje ljudstvo. Vsi naši svetniški kandidati, med njimi danes na posebnem mestu misionar Andrej Majcen, so bili veliki Marijini častilci. Ko se je Majcen pod večer življenja spominjal svojih začetkov, je v dnevu nove maše zapisal: Novo mašo sem pel 9. julija v župnijski cerkvi v Krškem. To je bil dan, ki ga je naredil Gospod. Nepozaben, svet in poln presenečen. Dan, ki me je spominjal na moje duhovniške in redovniške dolžnosti. Dan, ko sem posebno molil za zvestobo Bogu, Dom Bosku in Mariji, materi mojega duhovnega poklica. Povsem na mestu je, dragi bratje in sestre, da smo danes zbrani v cerkvi, ki je posvečena Mariji, saj je le ona, brezmadežna, ideal in zgled prave svetosti. Preden cerkev določenega kandidata, Božjega služabnika, razglasi za blaženega, se želi z moralno gotovostjo prepričati o stopni njegovih kreposti in svetosti njegovega življenja. V ta namen je določila poseben postopek, ki so mu podvrženi tudi naši svetniški kandidati. Postulatorje oziroma njihove namestnike, ki odblizu sledijo tem procesom, vljudno prosim, da v nekaj besedah orišajo, v kateri fazi postopka se zdaj nahajajo njihovi kandidati. Vicepostulator v postopku za beatifikacijo nadškofa Antona Volka, prelat Anton Slabe, bo predstavil delo Volkovega odbora. O stanju postopka za škofa Friderika Baraga nam bo spregovoril gospod Miloš Košir. Vicepostulator gospod Janez Cerar bo spregovoril o postopku za škofa Janeza Frančiška Gnidovca. Potek postopka za profesorja Strleta nam bo orisal dr. Andrej Pirš. O postopku za misionarja Andreja Majcna pa nam bo spregovoril postulator gospod Alojzij Slavko Snoj. Glede postopka za nadškofa Antona Volka naj povem, da pripravljamo pozicijo o krepostih Božjega služabnika, ki je nekakšen razširjen življenjepis, katerega namen je predstaviti okoliščine življenja in dela svetniškega kandidata in njegovo življenje, kot izhaja iz pričevanj, zbranih v škofijskem delu postopka. Žal je gospa, ki se ukvarja s tem projektom letos, zbolela za rakom, ki pa ga je, tako mi zagotavlja, uspešno premagala. Razumljivo pa je, da se je hitrost napredovanja procesa s tem nekoliko zmanjšala. Zato letos v zvezi s postopkom ne morem povedati kaj posebno novega. Bo pa zato prelat Anton Slabe nekoliko predstavil delo Volkovega odbora.
Zaupanje v moč priprošnje nadškofa Volka med Slovenci raste. V stolnici, kjer imajo zato posebno skrinco, se vsak mesec zbere šop listkov s prošnami, Sveti Trojici, Mariji, vsem našim svetniškim kandidatom, tudi posebej škofu Volku. Največ se mu jih priporoča za zdravje, za dobro opravljanje izpitov, za službo, za pomoč v sporih, zlasti v družinskih. In ker popotniki in turisti lahko dobijo knjižice o škofu Volku v raznih jezikih, so tudi ti prošnje v vseh mogočih jezikih, celo v korejskem. Ker v samem postopku ni mogoče povedati kaj novega, nekaj besed v sporednem delu Volkovega odbora. Poleg predavanj o nadškofu Volku, ki jih je v vrsti župni imel postulator dr. Blaž Jezeršek, je zavod Novi svet v svoji zbirki 100 strani, to so misli velikih osebnosti, izdal knjižico njegovih misli iz njegovega življenja, njegovih pogovorov, zasliševanj in dela. V Vrbi je takratni župnik Jože Klun s kar nekaj ustrajnosti in iznajdljivosti dosegel, da je na pročelju rojstne hiše v Vrbi poleg spominske plošče pesniku Francetu od 19. maja 2000, ob stoletnici rojstva torej, tudi plošča, da je bil tu rojen nadškof Anton Volk, pa s pripisom, da so to ploščo postavili vaščani Vrbe. Na predlog občinskega svetnika, doktorja Romana Kozmusa in Volkovega odbora, je Žirovniška občina v svoj program sprejela tudi sklep, da v rojstni hiši v Vrbi poleg pesnika Franceta Prešerna predstavi tudi škofa Antona Volka, čeprav je to storila šele potem, ko je ta predlog podprlo tudi Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine in Gorenjski muzej. Prejšnja direktorica občinskega zavoda za turizem je zbrala predstavnike vseh teh ustanov in napravljen je že idejni osnutek, kako preurediti celotno razstavo obeh velikanov duha v rojstni hiši v Vrbi, ki je postala zastarela in tudi zato ni več privlačna. Še bolj pa se najbrž hiše ogibajo ljudje zaradi neprijetnega soseda, ki preprečuje prehod čez dvorišče k cerkvi svetega Marka. Po tem načrtu razstave bi za nadškofa ostalo nekako sedmina razstavnega prostora. Ne moremo pa se rešiti občutka, da občina, da se nekam obotavlja in se ob tem izgovarja na majhnost občine in majhnost proračuna, ter predlaga, da bi si plačilo tega projekta vsaj razdelili vsi, ki so se zanj izrekli oziroma ga podprli. Druga večja stvar je dokumentarni film o nadškofu Volku. Mladi režiser David Sipoš je svojo ekipo že posnel večino vsebine, podobno kot pri škofu Janezu Gnidovcu. Vrsta pričevanj ljudi, ki so ga še poznali ali preučevali njegovo življenje, se v njem propleta s spoznavanjem krajev, kjer je živel in delal, pa z nekaterimi njegovimi deli, da bi tako iz filma zablestela njegova človeška veličina, pomen njegovega dela in zadržanja v tistem nerazumljivo nasilnem času, pa tudi poteze njegove vere in posebej njegova svetost. Če Bog da, bo film v celoti sestavljen še v tem letu in morda tudi že predstavljen javnosti. Ker je Volkov odbor svoja sredstva porabil za prevode in dosedanjo pripravo pozicije, se moramo zahvaliti ordinarijatu, da je prevzel stroške za ta film. Pripravljena je, ni pa še urejena tudi spominska pot od Breznice do Brezi in zloženka o njej. Tudi to upamo, da bo nared še v tem koledarskem letu. Zadnja misel pa je nam le v spodbudo. Uslužbenci ordinarijata so na mali šmarn romali po domačih krajih nadškofa Volka, da bi ga bolje spoznali. Obiskali so Breznico, Vrbo, Rodne in Brezje. Istega dne je klical župnik ene sosednjih župni, da želijo letošnje pastoralno leto posebej posvetiti škofu Volku, se mu redno priporočati in moliti za čudež na njegovo priprošnjo. Namenov prav gotovo ne bo zmanjkalo. Najnovejši njegovo je gotovo bolezen te, ki pripravlja pozicijo. Naj pa se jim v zaupanju pridružijo tudi drugi, kajti nadškof Volk pooseblja tiste kreposti, ki jih je naš čas potreben in lačen. Zdrava samozavest, urejenost v čustvovanju in delu, pristna ljubezen do domovine in naroda, trdnost vere in jasnega zaupanja Božji previdnosti.
Se tiče postopka beatifikacije Friderika Barage, ker nisem sam postulator, vam ne moram iz prve neposredne roke nič posebnega povedati za razliko od lanskega leta. Le to je razvidno, da se je že pred lansko letno nedeljo svetniških kandidatov bila srečala Vatikanska medicinska komisija 5. marca 2015, da bi preverila domnevni čudež ozdravljenja, ki ni medicinsko razložljiv. Komisija ni prejela čiste večine. To pomeni, da ni prejela niti čistega da, niti čistega ne. Delo se nadaljuje. Potrpežljivo čakamo polno poročilo, ki bo poslano z Rima. Medtem molimo za beatifikacijo zvestega Božjega služabnika.
Dragi sestri in dragi brati, malo imam treme in skupaj s gospodom Andrejem bi rekel, da vam govori revček Janezek. Vam se bi rad zahvalil, ki ste prišli in ki hodite vsako leto moliti in se priporočate skozi vse leto našim svetniškim kandidatom, tudi Janezu Gnidocu. Hvala vam, da ste tu, brati in sestre. Rad bi vam za uvod povedal, da smo se pred tednom srečala z nekim človekom, ki je bil moj nekdani duhovni voditelj, velik mož, v pogovoru mi je omenil, da dvomi, da bi svetniški kandidati dosegli čast oltarja in me ta njegov en ta misel spremljala na poti domov in sem si rekel, jaz se ne predam. Vas podbudim, da goreče prosimo še naprej. Od lanske slovesnosti pa do letos se je zgodilo veliko, za kar izražam hvaležnost Jezusu. Najprej bi se mu rad zahvalil, da smem spremljati Gnidovčev postopek. Zahvaljujem se Jezusu, da je Gnidovčeva učenka mati Terezija, Gondža Bojandžiju, bila razglašena za svetnico cerkve. Zahvaljujem se Jezusu za številne sodelavke in sodelavce procesa, predvsem za vse, ki se zatekajo v Gnidovcu, za vse molivce in za številne dobre duše, mlade in starejše, ki mi vsak dan pomagajo, napravljajo številne kilometre, delajo za ston in z velikim žarom, naj jim Bog povrne. Hvaležen sem Jezusu za neuradni začetek škofijskega postopka o ugotavljanju ozdravitve na priprošnjo častitljivega Janeza Gnidovca. Zahvaljujem se Jezusu za dva velika brata, ki sta že v Gnidovčevem objemu pri Jezusu, letos sta odšla tja, za škofa Lucijana Augustinija, ki mi je odprl pot do src duhovnikov na Kosovu, ki so v Gnidovcu vedno videli srbskega agenta in nam gledali nezaupljivo tudi danes. Lucijan je odšel mlad k Jezusu, imel je komaj 52 let. In za Lojzeta Gajška, velikega brata v misijonski družbi, ki mi je zaupal ta postopek, iz katerem sva delila ljubezen do Janeza Gnidovca. Naj oba počivata v miru in naj prosita za nas. Hvaležen sem Jezusu za papeža Frančiška. Lani oktobra sem smel z njim maševati in mu na štiri oči malce povedati o Janezu Gnidovcu. Letos bo njemu izročeno vabilo, naj obišče Slovenijo, daj Bog, da bi se to zgodilo, in da bi nas navdušil svojo ljubeznijo do ubogih. Hvaležen sem Jezusu, da nam je podaril tolike vzornike svetosti. Veliko so naredili, a nas vleče k njim njihova ljubezen do Jezusa in njihov si svetost. Oni so lune kot Marija, ki oddajajo svetlobo izvira vse svetosti. Dragi gospodje škofi, tukaj sedite. Na Kosovu zelo spoštujejo stare očete, dedke. In tudi jaz spoštujem enega, ki sem ga stalno imel za starega očeta pri Lazaristih, to je gospoda Pusta. Je tukaj navzoč. Prosil me je, pa izpolnjujem obljubo, ki sem mu jo dal, da vas prosim, da se zavzamemo še za slovenske mučenke in mučence. Ti so, kot pravi kardinal Danels, najboljše zdravilo proti duhovni depresiji in duhovni posvetnosti, ki tako ustrajno glodajo cerkev in se jim moramo upreti. Njihov zgled nam bo pomagal, da se bomo še bolj zatekli k svetosti. Vam hvala in vsem hvala, da ste tu.
Kratko poročilo glede postopka za beatifikacijo Božjega služabnika profesorja dr. Antona Sterleta. V tem letu je še tretji teološki cenzor končal svoje delo in tako je zaključena prva stopnja škofijskega postopka. Uradno so pregledana vsa njegova objavljena dela. Božji služabnik je zapustil zelo obsežen opus, zato gre vsem trem cenzorjem iskrena zahvala za njihovo nesebično delo. Sedaj pridno dela zgodovinska komisija. Trenutno se razporeja in ureja Sterletova pismena zapuščina, ki se je po božji previdnosti v veliki meri ohranila. Težava pa je v tem, da je ohranjenega gradiva zelo veliko. Ena od članic zgodovinske komisije pravi, da je začela sedaj upati, da pridemo enkrat do konca. Hkrati z razporejanjem in v smiselne enote se opravljajo različni popisi. Pomembnejši zapisi se tudi pretipkavajo in opremljajo z vsaj najnujnejšimi opombami. To nas je zaposlovalo zlasti 2 meseca in pol. Ob tem delu se vedno bolj začrtuje Sterletova podoba in tudi junaška stopnja kreposti. Kdaj bo zgodovinska komisija končala svoje delo, je težko napovedovati. Se premika in mislim, da je to pomembno. Božjemu služabniku, profesorju Sterletu, se ljudje priporočajo. Imamo več uslišanj, 2 primera sta taka, da obstaja glas, da gre za čudež. En primer pa je tak, da sedaj zbiramo zdravstveno dokumentacijo, seveda še vse na neuraden način in bomo vprašali v Rimu na kongregacije za svetnike, ali so realne možnosti, da bi za primer ob svojem času lahko uvedli tudi uradni postopek. Vsaj eno pa je gotovo. Priprošnja profesor Steletu je bila že do sedaj v nekaterih primerih zelo učinkovita.
Spoštovani, svetnik ni nikoli sam. Ta veliki Božji dar za nas in nam. Navadno jih imamo poved skupaj, tudi v novejšem času. Naprimer, sveta Terezija deteta Jezusa in njena starša Zelija in Ludvik, pa tudi sveta mati Terezija in Božji služabnik Janez Gnidovec. Oblaženi Alojzij Grozde in Božji služabnik, prvi življenjepisec Anton Sterle, pa Božji služabnik Anton Volk in slovenski mučenci. Ob natančnem in velikem delu, ki ga zahteva vsak postopek, smo letos v postopku za Božjega služabnika Andreja Majcna preuredili njegovo razstavo, ki je z vaše desne, tu v arkadnem prostoru, na dvorišču, dostopna tudi po slovesnosti. Potem smo, lahko bi rekli tako po domače, morda zaključili zaslišanje vseh prič, kajti pomembno je, dokler so še žive, in nekatere od teh so že tudi umrle, vendar to smo nekako sklenili in vse to je prevedeno v italijanščino, kajti le tako moremo dobiti nek prvi odmev na kakovost našega dela in to smo dobili letos in pred kratkim. Tudi za ta postopek pa je še veliko dela za zgodovinsko komisijo, kajti tu gre, kot smo slišali, za Kitajsko, za Hong Kong, za Vietnam, za Formozo, za Slovenijo in seveda to pogledne jezike in dokumente. Toda, predragi, to je vse v postopku za zdaj. Želim pa tudi jaz počrtati in sem zelo, zelo srečen, da je danes bilo domala od vseh že na nek način poudarjeno, od vseh, ki so govorili. Svetost je dobrota, je lepota in je nalezljiva. Bonum est diffusivum sui, smo se učili pri filozofiji. In tako, če ne še bolj pomembno, je za postopek mobilizirati vse naše moči Božjega ljudstva. Da se za to dobroto, svetost, lepoto zauzamemo in da se pustimo prevzeti od teh zgledov naših svetniških kandidatov. Kajti svetniki njegove junaške kreposti porajajo vero in nam jo večajo in upanje in ljubezen. Porajajo novo svetost, govorijo o tem porajanju ali generiranju, dobesedno širjenju svetosti pri vseh, ki se ob zgledih pustijo napojiti. In to je neprecenljiv prispevek narodu in cerkvi. Proizvesti svetost v Božjem ljudstvu skupaj s svetimi predhodniki. Kajti svetnik ustvarja prijateljstva in vidimo, tudi tu danes, svetnik zdravi naše rane, daje moč in srčnost, gradi mostove med ljudmi, spodbuja zbliževanja in srečanja. Nas spodbuja k rasti in velikodušnosti v ljubezni. Svetnik nam kaže, kako uspeti v življenju, tudi jaz in ti. Če nisem svet, sem ničla. Pravi majcen. Kako je za to potrebno? Da svetnike in svetniške kandidate poznamo, posnemamo in se jim priporočamo. Priporočamo, priporočamo slovenski kristijani. Svetniki nas dramijo, nas prebujajo, nas vabijo v svojo družbo. In milosti so tu, in čudeži so tu, po Božji dobroti. Ali jih zaznavamo, ali jih prepoznavamo, ali radi o njih pripovedujemo drugim. Pišemo o njih, pričujemo pred vso cerkvijo. Kako je naš Bog dober in usmiljen in velik v svojih svetih.
Vsem postulatorjem in njihovim predstavnikom najlepša hvala za podana poročila, gospodu Slavkotu za njegovo razmišljanje o svetosti. Zdaj pa vas vsi, dragi bratje in sestre, vabim, da skupaj zmolimo molitev za naše svetiške kandidate. Besedilo boste videli za menoj na projekciji, sicer pa boste podobice z molitvijo za naše svetniške kandidate, s pomočjo katere boste lahko molitev molili tudi doma, dobili pri izhodu iz cerkve. Molimo, da bi bili naši svetniški kandidati prišteti k blaženim.
Vsemogočni Bog, Oče luči, od Tebe prihaja vsak dober dar. V svojih služabnikih Frideriku Baragu, Janezu Gnidovcu, Antonu Volku, Antonu Sterletu in Andreju Majcnu, si nam podaril velike pričevalce za vero. Usliši naše molitve in poveličaj jih, da bodo pred vesoljno cerkvijo prišteti k zveličanim o Kristusu našem Gospodu. Amen.
Dragi prijatelji, kar sedite. Leto za letom se srečujemo na slavjih, ob katerih si v spomin kličemo čudovite zglede naših svetniških kandidatov. Naslednje leto bomo v ospredje nedelje svetniških kandidatov spet postavili lik ljubljanskega nadškofa, božjega služabnika Antona Volka. Med drugim se bomo spomnili stoletnice njegovega vstopa v malo semenišče. Slavje bo v župnijski cerkvi Marijinega oznanenja v Tržiču. O vseh drugih podrobnostih boste seveda pravočasno obveščeni iz naših medijev. Dovolite mi, da se ob sklepu tega našega srečanja zahvalim vsem, dragi prijatelji, ki ste svojo prisotnostjo in sodelovanjem tako lepo povzdignili naše srečanje. Gospodom škofom, redovnim predstojnikom in predstojnicam, duhovnikom, redovnikom in redovnicam, bogoslovcem, ministrantom, pevcem Združenega pevskega zbora župniji Rakovnik in Kodeljevo, ter vsem, ki ste pripravili pogostitev po maši. Naj v zvezi s tem omenim, da ste prav vsi lepo povabljeni na pogostitev, pevci in duhovniki v župnijske prostore, vsi ostali pa v prostore tu okrog cerkve. Naj se ob tem zahvalim še postulatorjem, vicepostulatorjem in vam, dragi bratje in sestre, pa tudi vsem tistim, ki danes morda niso bili z nami, pa svojimi molitvami in žrtvami vendarle toliko pripomorejo k uspešnemu napredovanju začetih beatifikacijskih postopkov. Prav sem torej prisrčna hvala, srečno pot domov in lep večer še naprej.